Эфирда Азаттык радиосу, ассаламу алейкум. Bugün 18 may çarşamba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda. Maktablarda bitiruv kechalari o'tkazmaslik haqida bu yil ham kafolat xatlari olinmoqda.
O'qituvchi sinf rahbarlaridan kafolat xatlarini oldik. Man etilgan, kecha bunaqa narsaga pul yig'im terimlari qinaylar devamizni.
Himoyasiz qatlam. Pensiyani to'liq plastikka o'tkazmaganlarga oylardan beri pensiya puli berilmayotir.
Qancha pul bergan bo'lsa, shunchani tarqatamiz. Naqd pulni kamligida.
O'g'rilarga muruvvat. O'zbekka umrida ko'mirni noqonuniy sotganlar jarima bilan qutulib, yana ishiga qaytdi. Kurashchi Melisa ishdan bo'shatilgan militsioner komandiriga o'lpon to'lamagani uchun jazolanganini iddao qilmoqda.
Rahbarlarim har bir kirgan yangi xodimdan olishadi ekan ular. Men bermaganman o'sha pulni. Natijada menga nohaq ayblov qo'yishib haydashyapti.
Xosiyatsiz safar. Istanbulda soxta qirg'iz pasporti bilan umra ziyoratiga uchayotgan 100 ga yaqin uyg'ur qo'lga olindi. Mintaqa hayoti yangiliklari shuningdek, Farg'onalik fermer Ochilbek Matovning ozod nazari ham bugungi dasturdan o'rin oldi. To'lqinlarimizda qoling. Navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Airbus Helicopters Fransiya Germaniya qo'shma korxonasi ishlab chiqargan harbiy vertolyotlarni sotib oldi. Bu haqda CNews agentligi AMS resursiga tayanib bergan xabarga ko'ra, AS-332 og'ir transport vertolyoti va AS-350 rusumidagi yengil vertolyotlarga buyurtma O'zbekiston tomonidan 2013-yilda berilgan. Ikkala rusumdagi vertolyotlardan 8 donadan sotib olingan va buyurtmaning umumiy qiymati 180 million yevroni, ya'ni 203 million AQSh dollarini tashkil etgan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi xorijdan vertolyot sotib olayotganini oshkor qilmagani ham qayd etilgan xabarga ushbu vertolyotlarda mashq o'tkazayotgan O'zbekiston harbiy havo kuchlari tasvirlangan targ'ibot videosi ham ilova qilingan. Ma'lum bo'lishicha, bu video o'sha yilning fevral oyida tayyorlangan Global Firepower harbiy tadqiqotlar markaziga ko'ra, dunyo reytingida 48-chi o'rinni egallaydigan O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyoda eng qudratli hisoblanadi. Yevropa Ittifoqi Andijon voqealari ortidan rasmiy Toshkentga nisbatan joriy etgan qurol embargosi olib tashlanganidan beri O'zbekiston Yevropadan ilk bor harbiy uskuna sotib olmoqda. Moskvada odam o'g'irlaganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolarining ishi sudga oshirildi. CNews agentligiga ko'ra, ismlari keltirilmayotgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi 20 yoshli Qirg'iziston fuqarosini o'g'irlab ketib, tovon puli talab qilganlikda ayblanyapti. Moskva shahar prokuraturasiga tayangan xabarda aytilishicha, ayblanuvchilar o'g'irlangan qirg'izistonlikni Moskva viloyatidagi qishloqlardan birida tutqunlikda ushlab turgan, keyin uning amakisiga qo'ng'iroq qilib jiyanining ozod etilishi evaziga 120 ming rubl talab qilishgan. Hodisa qachon ro'y bergani ham aniqlashtirilmagan. Xabarga ko'ra, garovga olingan qirg'izistonlik politsiya amaliyoti natijasida ozod qilingan. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyada jinoiy javobgarlikka tortilishi holatlari so'nggi paytlarda ko'paymoqda. 17 may kuni bundan bir yil avval Tulada bir oilaning 5 a'zosini bo'g'izlab o'ldirgan O'zbekiston fuqarosi Sirojiddin Sheraliyevning ishi sudga oshirilgani to'g'risida xabar qilindi. Xalqaro xabarlar. Ukrainada sobiq sovet diktatori Iosif Stalin buyrug'iga ko'ra amalga oshirilgan Qrim tatarlari deportatsiyasi qurbonlari xotirlanyapti. 1944 yil 18 may kuni boshlangan deportatsiyada 200 mingdan oshiq tatar aholisi Qrimdan majburan ko'chirilib, Markaziy Osiyo, asosan sobiq O'zbekiston SSRning chekka qishloqlariga olib borib tashlangan. Chorshanba kuni tushda butun Ukraina bo'ylab qurbon xotirasiga bir daqiqalik sukut saqlandi. Lekin Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda Stalin deportatsiyasi qurbonlarini xotirlash marosimi o'tkazilmadi. Moskva hukumati 2014 yil yarim orolni Ukrainadan tortib olishi ortidan bu sanani xotirlashni taqiqlab qo'ygan. 2015-yilda Ukraina parlamenti 18 may kunini Qrim tatarlari genotsidi qurbonlarini xotirlash kuni sifatida nishonlash to'g'risidagi qonunni qabul qilgan edi. Qozog'istonda yer masalasi bo'yicha umummilliy mitingga chiqish niyatini bildirgan faollar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qo'lga olinib, hibsga etish to'g'risida qarorlar qabul qilinmoqda. Chorshanbaga o'tar kechasi bo'lib o'tgan suddan keyin 10dan ziyod faol hibsga olindi. Qozog'istonning Atrau shahrida fuqarolik jamiyat faollari Maks Bokayev va Talg'at Ayan 15 sutkaga qamaldi. Ozodlikning qozoq xizmati xabari ko'ra 24 aprel kuni yer masalasi bo'yicha bu shaharda o'tgan ruxsat etilmagan mitingning faol ishtirokchisi bo'lgan Bokayev va Ayan ustidan sud hukmi chorshanbaga o'tar kechasi chiqarilgan. Dushanbadan beri davom etayotgan hibsga olishlar faollarning yer masalasi bo'yicha 21 mayga bo'ljallangan umummilliy mitingi arafasida amalga oshirilmoqda. O'tgan hafta BNT ekspertlari qozoq rasmiylarini yerni ijaraga berish va xususiylashtirish rejasiga qarshi chiqayotgan faollarni qo'lga olishi va jinoiy ta'qib qilishini to'xtatishga chaqirgan edilar.
Ozodlikda kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni 3w.ozodlik.org sahifamizda, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki, Facebook, Instagram va Twitterdagi xabarlar lentasidan ham Ozodlik yangiliklarni 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Qolaversa WhatsApp, Telegram, Viber, Imo va YouTube ham sizni Ozodlik yangiliklariga eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston maktablarida o'quvchilarning bitiruv kechalarini o'tkazishga yo'l qo'ymaslik, imtihon yoki boshqa tadbirlar uchun ulardan pul yig'ish, maktab rahbarlari yoki o'qituvchilarga sovg'a taqdim qilishga yo'l qo'ymaslik uchun o'qituvchi, sinf rahbarlari hamda maktab direktorlaridan bu yil yana kafolat xatlari olinmoqda. O'zbekistondagi taqiqqa qaramay bitiruv kechalari va o'qituvchilarga sovg'a berishlar davom etaverishi ortidan bu yil xalq ta'limi boshqarmalari huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda bunday holatlarning oldi olinishini qattiq nazorat ostiga olgan larini aytmoqdalar.
Toshkentdagi maktablardan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda bitiruv kechalarini o'tkazmaslik va o'qituvchi va maktab rahbarlariga sovg'alar bermaslik